er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker får tyngde fordi de har noe viktig å fortelle. Men skal de virkelig få betydning, så må vi høre på hva de har å si. Mona Levin, mangeårig journalist, fortsatt teateranmelder i Aftenposten, og aktiv foredragsholder om jødisk historie og liv i Norge. Velkommen hit.
Tusen takk.
I Norge er jøde et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. Hvordan ble det sånn?
Ja, det er et godt spørsmål, og det er et vondt spørsmål. For svaret er kjempeubehagelig. Vi er nødt til å innse at det kom med innvandringen, som det såkalt nye jødehater, som er det samme gode gamle som det alltid har vært. Det bare finner hele tiden nye, hva skal jeg si, nye kroker å henge seg på.
For spøkelse er kjent.
Påskudd. Spøkelse er jo så kjent som helst. Men altså, i middelalderen så hadde jødene skylden for svartedauden. Og så var det jo alltid skylden for alt som ikke galt i Russland, der det bodde mange millioner jøder. Og så var det jo Hitler som sa at jødene er skyld i alt. Og nå er det altså Midtøsten-konflikten i Israel som er skylda i jødehat. Men det er alltid noe nytt. Det er aldri liksom, det er jo ingen grunn til at man tar en liten minoritet på verdensbasis. 15 millioner mennesker er jo promiller. Og sier at dere er skylden i alt. Dere ødelegger verden, og hvis bare dere kunne vært borte og utryddet, så ville vi hatt det flott.
Det er altså ca. 180 jødiske barn ved norske skoler. Mange av dem er den eneste i sin skolegård. Hvordan er hverdagen til mange av dem?
De har det ganske fryktelig. Mest i Oslo, litt mindre utover landet. Og så er det jo det at det er en del foreldre som ikke våger å si at de er jøder, ikke sant?
Og de skjuler seg igjen?
Ja, de skjuler seg på en måte. Noen vil ikke melde seg inn i de to jødiske samfunnene i Norge, i Trondheim og Oslo. For de vil ikke stå på liste. De har i seg fra sine forfedre at står du på liste, så kan for eksempel nazister arrestere etter de listene. Det var det de gjorde i 1942, og dette hadde de jo organisert i lang tid. Hva skjer hvis alle jødene står på liste igjen? Det er sånne ting. Og så er det
historisk erfaring.
Det er historisk erfaring, og det ligger noe i ryggraden.
Noen mener jo, jeg har sett en teori om at frykt kan nærmest gå i arv rent genetisk, at hvis det er nok frykt, så kan det nærmest merke hjernen.
Ja.
Har du hørt den teorien?
Den har jeg hørt, og det er jo mange forskere som sier at det stemmer ikke i det hele tatt. Men jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Så det er derfor jeg pleier å si at vi er kanarifuglen i gruven. Når vi piper, så løper alle de andre ut. Det er det som er.
Opplever du at jødiske nordmenn blir sett som fullt ut norske?
Ja og nei. Noen er jo helt kule og tenker ikke på det engang, ikke sant? Men så er det de som, jeg holder jo veldig mye foredrag, og etter foredragene er det alltid en eller annen som rekker opp hånden og sier ja. For det er oftest eldre mennesker jeg snakker til. Jeg gikk i klasse med en og så er det litt vanskelig å si jøde også, ikke sant? Det er sånn, jøde, bak en løftet hånd. Men så er det det at det var en jødisk pike, og hun giftet seg med en norsk. Og da har jeg vendt meg til å si, var ikke hun norsk da? Jo, men ikke helt, for hun var ikke kristen.
Hvorfor
var jøde, og hvis du er jøde, så er du per se ikke helt norsk i veldig manges oppfatning.
Og så sier du at de visker det litt. Hvorfor er begrepet jøde i noen steder så betent?
Ja, det er belastet. Og det mener jeg at det må vi som er jøder i dag og bor i et fredelig land, vi må kjempe for å få bort det der stempelet. Det er ikke noe flaut å være jøde. Jeg husker de kunne komme bort i klassen og sånn da jeg gikk på folkeskole. Du er jøde, du? Og da hadde faren min lært meg at jeg skulle si ja, jeg vet det.
Det er veldig bra.
Ja, det var veldig bra. Det var en lettelse.
Holocaust-senteret undersøkte for noen år siden holdninger som viste at over 50% av de spurte mente at norske jøder var mer lojale overfor Israel enn overfor Norge. Hva tenker du om en sånn?
Da ble jeg veldig lei meg, altså. Jeg ble utrolig lei meg. Nå har de hatt en ny undersøkelse som viser at disse 56% er blitt mange færre. Men det husker jeg da det tallet kom, så ble jeg helt... Jeg holder på å bare gå og legge meg. For det at, jeg skjønner ikke hva vanlige nordmenn, hvordan de kunne komme på den tanken. Det finnes jo ikke mer patriotiske nordmenn enn jødene. Man må huske
17. at mai og Henrik Wergeland og alt sammen, ikke sant?
De norske jødene kom fra stort sett fra Litauen og Latvia og rundt omkring i det som heter Pale.
Din familie er jo fra de
trakter. Er derfra. Så du vet, når jeg blir konfrontert i Dagsrevyen i et intervju med at ja, det er mange norske jøder som skal reise hjem. Hjem? Eller reise tilbake? Så, tilbake? Hvis jeg skulle reise tilbake, så måtte det være til Vilnius.
Og da sier du tilbake til Israel, er det de sier?
Ja, det er det de sier. Folk tror, i Norge tror folk at alle jøder er egentlig israelere, og så tror de at alle israelere er jøder, det er jo også feil. Og folk tror så mye rart her. Og derfor er det der er veldig vanskelig og betent, fordi for mange nordmenn i dag betyr jøder soldater med maskingevær som de peker mot små palestinske barn.
Hvordan vil du definere antisemitisme? Er det det vi ser, eller er det det vi ikke ser?
Ja, veldig mye av det er det vi ikke ser, men det kan vel definere... Det er jo en interessant definisjon at antisemitisme er noe som rammer ikke-jøder, men som jøder dør av.
Det er en veldig god definisjon.
Er ikke det en god definisjon? Men så er det jo også det at det handler om dehumanisering, degradering av jøder som mennesker. Man er liksom ikke helt riktig bra nok. Og det er jo ikke så mange tiår siden det var vanskelig for en jøde å komme i Høyesterett. Og den som kom inn til slutt var min fars fetter, så dette husker jeg, hvor mye levende var den gangen. Og jeg tenker på, det var gjennom flere regjeringer før jødene fikk det som her forleden i en artikkel ble kalt erstatning i 1999. Det var ingen erstatning. Da hadde det dreit seg om ganske annerledes summer. Ikke fordi alle jøder er så steinrike. For de fleste av de jødene som ble deportert herfra under krigen var utfattige. Men fordi det var alle sorter verdier, hjem, lagerbeholdninger, butikker, møbler, alt ble jo tatt. Det var jo et kjemperan, og enda våger folk å snakke om jøder og penger. Ikke sant? I 2000, eller 2001, så ble det jo feiret Henrik Wergelands innsats for at jøder skulle få adgang til riket, at vi skulle tåles i landet. For det at antisemitismen er jo egentlig nedfelt i den norske grunnloven 1814. Han kjempet mot det, det var hans egen far som fikk den paragrafen inn. Han kom senere hen til andre resultater, som det heter. Men Henrik Wergeland kjempet og døde dessverre før han fikk ikke oppleve opphevelsen av den delen som gjaldt jøder. Jesuitter slapp jo ikke inn i Norge før i 1956. Så det er mye Norge, nordmenn, kan være veldig snevre mange ganger i sitt syn på seg selv som absolutt best i verden, bedre enn andre, uansett.
Du har jo selv en veldig dramatisk historie. Fortell om flukten til Sverige da du var bitteliten jente.
Ja, det var en av de mest dramatiske fluktene under krigen, og etter det så tok de ikke, det var ingen barn som fikk komme over grensen, så noen måtte sette igjen barna sine. Hos barnepiken for eksempel, som da hadde ansvar for barnet i 2 år, tenk på den ungen som bare plutselig ikke har noen familie, men har en barnepike. Min far var i dekning, og mor var hjemme da de kom og beslagla leiligheten. Og så ble hun kastet.
Og det var en lykke, egentlig?
Ja, egentlig var det det. Egentlig var det det.
For da ble hun jo ikke hentet da
de
skulle hente.
Nei, det er sant. Det er sant. For da de kom og skulle hente oss 26. november 1942, som er datoen for det norske holocaust, så var ikke vi der. Og det kan ha skyldtes en god nordmann som var politi, men de aller fleste nordmennene som var i politiet, de var jo ikke spesielt bra.
Ja, for han advarte henne jo. Norsk politimann, da hun kom og skulle
registrere seg. Ja, men det var vel tidligere på dagen. Hun var jo, ante jo ikke at dette her skulle skje. Så hun skulle levere meg i barnehaven som vanlig, og så skulle hun innom og melde seg, som jøder måtte gjøre hver eneste dag. Og da denne politimannen på Frogner politistasjon så henne, så ble han helt hvit, og så kastet han et blikk inn på naborommet, for der satt jo en gestapist, ikke sant? Og så slo han hånden ut, sånn, kom da av gårde, i en sånn bevegelse. Og da skjønte mor at nå var det noe, og så gikk hun. Og så gikk hun til frisøren, fordi hun hadde en fast time den dagen I uka.
Man må jo være pep på hånden når man skal flykte.
Må jo det, hun visste ikke hun skulle flykte. Men da hun kom derfra, så gikk hun hjem dit hvor parktanten hver dag leverte meg på et hjørne klokka tre. Og der traff hun den musikeren, musikervennen av far som hadde fått ham I dekning. Og han kom for å fortelle henne at far var kommet vel over til Sverige. Og da sa mor at nå må du få ut Mona Mann, for nå hun skjønte at det var noe greier her. Og så sa han, du har et møte klokken 8 kveld, der og der, med den og den. Og så sto mor og ventet på at parktanten skulle komme. Og det gjorde den parktanten ikke. Og mor ventet og ventet, og hun ventet I tre kvarter. Hun løp opp og ned alle bakgatene på Frogner, og til Frognerparken, og tilbake igjen. Det var 18 kuldegrader og barfrost, og hun turte jo ikke spørre et menneske om de hadde sett ungen hennes. Det var tre år, nettopp fylt tre år. Og hun sier at det noe av det verste tre kvarterene under hele krigen for henne. Men så kom hun til slutt, og da lå jeg oppe I min egen dukkevogn, og hun kom etterpå, fikk vi vite at hun var nazist. Og I teorien, og kanskje I praksis, så kan hun ha vært ned på kaja med meg, hun. Og så har kanskje båten akkurat gått. Eller kanskje hun til og med fikk dårlig samvittighet. Dette vet vi ikke. Men det var veldig rart da.
Det litt av en historie. Og så skulle du fraktes av gårde?
Så gikk hun til en venninne av seg, som var, visste det seg var, hadde kontakter I undergrunnsbevegelsen. Og vi kom I dekning, så ble vi satt på et tog til Askim. Og så ble vi møtt der av en mann med lykt. Og så ble vi satt på et lasteplan, og så kjørte vi til Rødenesvannet, og så ble vi rodd over I, viste at vi var en gruppe på 11 mennesker, rodd over, og så gikk vi til Skogstad gård. Og den ligger jo der ennå, den Skogstad gård, og vi har blitt veldig, veldig nære venner med familien Skogstad. Veldig berikende. Og far I huset da, han Iver Skogstad, han ledet oss da neste morgen klokka 7, over til Sverige. Men den natten hadde to tyske soldater desertert fra forlegningen på Ørje, slik at tyskerne var ute på jakt etter sine egne, for ellers likte jo ikke de seg I de norske skogene, ikke sant? Og så, det tok over 3 timer, og det bratt oppover. Og jeg skreik, og skreik, og skreik, og jeg hadde jo fått sovepiller før vi dro, og da flukten begynte, og jeg skreik og skreik. Og jeg, etter hvert var jeg jo helt antagelig helt gal, det var helt og hylte, og jeg var redd selvfølgelig, jeg husker jo ikke noe av dette her og jeg frøs fryktelig på beina og vi nærmer oss da oppi nærmer oss toppen hvor vi skal inn til Sverige og så hører vi skudd og mor ser at han Skogstad tar hånden på brystet og først etterpå skjønte hun at han hadde et våpen der som han da skulle ha redde Og så holdt hun seg helt opp I ryggen, og så sa han, skynd deg, følg etter meg nå, så kommer vi oss over. Og så sa hun, hvor langt det igjen? Og da sa han, det 100 meter. Og da tenkte hun, som var sportsjente, at det en sving på Bislett. Og dermed fikk hun nye krefter. Og så kom vi oss over, men da I mellomtiden var jo jeg gått I koma, for jeg hadde fått så mye piller.
Ja, du ble erklært død.
Jeg ble erklært død ved ankomst. Mor la meg ned på bakken, og en lege som hadde gitt meg en overdose med piller, og en annen som ville kvele meg med sine egne hender. Og så sa han, hva er det med henne? Og da sa han, ja, beklager frue, men jeg får ikke kontakt med henne. En mor vet visst best. Og for mor, dette var jo helt fryktelig. Jeg kommet til Sverige med et dødt barn. Jeg kan forstå den følelsen altså. Og så kom vi oss inn da vi ble jo avluset, og hvis vi kom til en svensk, en køye med svenske soldater, grensevakter, og dette var en søndag morgen, og da de kom inn der, det mor hørte, der stod radio, det hadde jo ikke vi hatt på flere år, og da var det den svenske erkebiskopen som holdt preken I, hva heter den store kirken I Stockholm?
Margaretakirken, nei.
Ikke statskirken, men det heter noe glapp det, men I hvert fall I den største kjente kirken I Stockholm, og han ba for jødene. Og da braste for mor. Hun hadde holdt seg hele tiden, og da gråt hun I mange, mange timer, hun kunne ikke stoppe. Og jeg lå der og var bevisstløs, og det var liksom, det var ikke liv. Og så, etter 12 timer, så da alle skulle gå til bords og spise aften, så kastet jeg opp over hele denne legen. Og da sa han at hadde hun ikke gjort det, så hadde hun, da hadde det vært for sent. Det litt av en historie, og Iver Skogstad, han grenselosen, han overtok meg da jeg var blitt bevisstløs. For jeg fant meg ikke at noen andre enn mor skulle bære meg. Tenk hvor sliten hun må ha vært. En treåring i beksomstøvler og sånne tjukke gammeldagse klær. Og da tok han og satte meg opp i en ryggsekk og tok beina ut på, det var hull til barnebein ut på hver side, og så tok han av de der gammeldagse beksomstøvlene og masserte føttene mine hele veien. Og da så også legen at hadde ikke han gjort det, så hadde jeg ikke hatt bein i dag. Så i det hele tatt. Så jeg var vist et veldig traumatisert barn da, har jeg fått vite. Og jeg var helt umulig for mor å ha med å gjøre i Sverigetiden. Helt umulig. Og det hadde vel sine grunner. Og hun var jo alltid alene, for far var ute og spilte på turné for de norske, for politisoldatene og norske flyktninger. Og politisoldatene er jo gutta på skauen på svenske siden.
Så kom dere hjem, og da ga faren din en klar beskjed om at da skulle du leke med barna ute på gata.
Ja, jeg var 5 år. Jeg har aldri glemt det. Han tok meg på fanget, og så sa han, Mona, nå skal du ut i gaten og leke med norske barn. Og da skal du vite at noen av de barna har foreldre som var nazister. Men barn er aldri nazister. Så du skal leke med alle barna. Og jeg synes det har jeg aldri glemt. Det sitter spikret i hodet mitt, og det sier veldig mye om min far. Han var en stor humanist.
Og han var jo da, hadde 6 års grunnskole. Endte som Musikkhøyskolens første rektor.
Ja.
Jeg gikk i musikalsk barnehage på Manglerud, som jeg tror faktisk var drevet av Robert Levin.
Ja, det var den.
Ja, det husker jeg. Dette jo 100 år siden. Men fortell om faren din.
Hvor skal jeg begynne? Han var en blid og morsom mann som hadde en helt egen evne til å forme musikk med hendene. Du vet, når du tenker en fiolinist, så ser du at det gjør ting med strengene med en finger. Det kan ikke en pianist gjøre, men far gjorde det. Og det var sånn som alle andre pianister også la merke til. Okokamo, den finske dirigenten, sa Robert, han legger armarna i varmt vatten, og sen så kan han spela hva som helst. For det var også en sånn ting han gjorde alltid, han måtte varme opp hendene og massere hendene. Han hadde, som du sa, 6,5 års folkeskole, så ble han sparket ut av skolen. For han slåss, og grunnen til at han slåss var at han ble kalt for jødejævel en gang for mye. Og da slo han ned den gutten som sa det, så han mistet en tann, og det var jo... Det mange sånne historier. Min tante Fanny, altså søsteren hans, hun var satt på skolebenken da religionslærerinnen plutselig pekte ned på henne og sa, «Du drepte Jesus!» Jeg, liksom. Det er også en melding å få når du er 9 år eller 7 år gammel på skolen. Så dette er jo ikke noe nytt, dette med antisemitismen. Men far, alle elsket far. Alle mennesker elsket ham. Og han ble sånn norsk allemannseie. Og han reiste alltid på turné i Norge, og etter hvert også i utlandet. Han ble en internasjonalt anerkjent pianist, spesielt som akkompagnatør. Og han spilte med alle de største musikkunstnerne den gangen.
Han var en størrelse i Norge.
Han var en størrelse, ja.
Og moren din, Solveig, hva slags type er hun?
Ja, hun er en veldig beskjeden dame.
Hvor gammel er hun da?
Hun er 103,5. Når man er så gammel, må man ha med det halve året, vet du. Jeg har et barnebarn som er 105,5. Og mor er 103,5. I går var hun med meg i teatret. Ja, hun er helt fantastisk, og hun er altså så morsom. Vi hadde sikkert sånn klassisk mor-datter-konflikter i mange år, men da, så har jeg jo oppdaget, eller ikke nå, men det er jo lenge siden, men hun er så morsom. Men hun sto virkelig bak. Uten henne hadde jo ikke far greit seg en dag. Han kunne jo døde av sult med et brød under armen. Og hun støttet ham i alle hans avgjørelser. Og de to var veldig sånn, de var to om alle ting. Men hun ville egentlig aldri frem i lyset. Så hun satt bak og sto bak og var, men alle elsket henne også.
Hvem av dem ligner du mest på, tenker du?
Ja, det vet jeg ikke. Mor sier at sånn utseendemessig er jeg en blåkopi av henne. Men jeg er nok ganske lik far også. I dette, for det jeg fikk fra ham, det jeg virkelig fikk fra ham, Masse, jeg fikk alt mulig fram. Men det jeg fikk kanskje mest var denne respekten for arbeidet og en voldsom arbeidsdisciplin. I hele mitt liv har jeg hørt ham øve skalaer hver eneste dag for å ha mykheten i fingrene. Han elsket å øve. Det er en del andre pianister som ikke liker å øve. Han elsket å øve. Det synes han var høydepunktet på dagen. Og dette har jeg vokst opp med, ikke sant?
Du meldte deg inn i den jødiske menigheten i godt voksen alder.
Ja, det var etter gårdere.
Så vi var inne på, så er det veldig mange som ikke er registrert. Det er omtrent 1400 jøder i Norge i dag. 700 er registrert i menigheten.
Ja.
Du var inne på det.
Folk, i Oslo, jøder liker ikke å bli registrert. I Mosaisk Trossamfunn i Oslo er det nå, tror jeg, 700. Og da jeg meldte meg inn, så var det 800. Så tenkte jeg, da får det i hvert fall bli 801 da, jeg er ikke noen synagogegjenger, og jeg greier liksom ikke å være religiøs, men jeg kan godt, men jeg jo veldig glad i jødiske tradisjoner og historie, og liksom hele den, i kulturen, alt det der. Så jeg er jøde, men jeg er altså ikke troende.
Kulturell jøde har du kalt det?
Jeg er en kulturell jøde, det er det jeg er. Det er det jeg er.
Synagogen i 2006 ble altså avfyrt skudd mot synagogen i Oslo. Arfan Bhatti ble dømt, men ikke for terror. Begrunnelsen var at det var for få jøder i Norge til at han kunne dømmes for terrorbestemmelsen, fordi at det var en for liten befolkning. Hva tenker du om den dommen?
Jeg synes det var så skammelig. Men det er jo bare en i rekken av betenkelige norske juridiske avgjørelser. Nei, det var så få jøder her at dette terror skal jo rette seg mot en befolkning. Vi er ikke noen befolkning. Nei, vi er ikke det, fordi at vi ble utradert under krigen. Over 700 endte sine liv i Auschwitz. Og deres etterkommere ville jo vært flere. Søsteren min og mannen hennes hadde for noen år siden spurte de absolutt alle mennesker de traff i alle sammenhenger. Hvor mange jøder tror dere det er i Norge? Og tallet var mellom 8000 og 80000. Og folk blir, også når jeg holder foredrag, blir helt paff over at det er 1400 jøder. Det er færre her nå enn før krigen.
Synagogen er jo bevoktet, som kanskje det eneste norske gudshuset.
Ja.
Men selv etter skuddene så strevde jo menigheten veldig lenge med å få nok beskyttelse, og i andre land, for eksempel Tyskland, så er det selvfølgelig at myndighetene beskytter hele tiden. Hvorfor tror du det er sånn i Norge?
Nei, fordi jeg tror ikke at man bryr seg om jødene her i landet. Og det er ikke så farlig. Og dessuten så er det så mange som sier, det er sånn som man hører under hånden, som sier, jødene greier seg selv. Ja, de har altså vært tvunget til å forsøke å klare i 2000 år.
Og det er jo eldre som frykter å bo på sykehjemmet ved synagogen. Jeg har snakket med jødiske småbarnsforeldre som synes det er vanskelig med
barnehagen der, ja.
Med jødiske barnehagen.
Ja.
Er det verre nå enn det var?
Det er verre nå enn det var. Ja, det er nok det. Men vi hadde jo så mange traumer med oss. Så det som kommer nå er jo da at det skapes nye traumer. Og de barna som mobbes daglig på skolen nå, det er noen helt forferdelige historier, særlig fra Ila skole, og så er det fra skoler i Groruddalen selvfølgelig. Og det er ikke alle som har råd til å flytte fra Groruddalen. Og det er, jeg synes det er så smertelig. Jeg var på en skole, på en kristen skole da, for stort sett så ville ikke skoler ha meg, fordi at jeg kunne, det er blitt feilaktig fremlagt som at skolene nekter meg, det er helt usant, det er ikke noe jeg har sagt, eller skrevet. Men skolene er ikke spesielt interessert, er det jeg sier i foredragene mine. Det har jeg virkelig belegg for. Men det var en skole hvor jeg kom til, en kristen skole, jeg bør ikke akkurat si hvor, men det var en jødisk gutt på den skolen. Og han kom bort til meg etterpå og hvisket shalom. Og det var hans måte å si takk. Og etter det så har jeg fått vite at han har fått det mye enklere. Og grunnen er at folk vet så lite om jøder her i landet. De vet ikke at norsk jødisk historie er en del av norsk historie. De vet ikke at det er de kjenner ikke jøddommen, det underviser ikke engang på universitetet lenger i jøddom. De vet ikke noe om jødisk historie i det hele tatt.
Nå har de kuttet hebraisk på universitetet i Oslo, hørte jeg.
Ja, men så flott! Er det ikke noe mer de kan kutte? Kan kutte jøder? Det kan de gjøre. Det gjenstår, det har de gjort før. Jeg synes det er virkelig, og det går så stille for seg. Det går så stille for seg.
Mange har jo reist til Israel og USA, særlig fra Frankrike. Kjenner du til mange som har reist fra Norge?
Nei, jeg kjenner ikke, men jeg har blitt fortalt om særlig jødiske barneforeldre, da, de som har små barn, tør ikke la ungene sine vokse opp her. Og denne terroren som utover I Europa, den rettes jo først mot et eller annet jødisk mål, og så et stort ikke-jødisk mål.
Jeg hadde jo militærstrategi, jeg studerte på Johns Hopkins I USA, hvor min gamle professor, Elliot Cohen, som selv var jøde, da han underviste om Al-Qaida, sa han at mitt folk har historisk erfaring for at når noen truer med å utslette oss, så kan de faktisk mene det.
Ja, de gjør det, de mener det.
Og vi hadde noen naboer mens vi bodde I USA, som også var jødiske, og som da, gjorde veldig inntrykk på meg, de hadde en svær plastkasse bak I bilen, med vann og tepper og sånn, dette var få år etter 9-11,
ja.
Som de da hadde I bilen hele tiden. Når de skulle kjøre ungene på fotball, så tok de ut den kassa, satte den på yttergangen, og inn I bilen igjen, for de ville kunne dra fort hvis noe skjedde.
Ja, ikke sant.
Og for meg var det helt fremmed, men samtidig så, det vi snakket om I sted, at jeg tror det ligger en frykt nedarvet som gjør at de blir veldig mye reddere.
Vi blir, gjør det, men det jo en reell frykt, det, og det det som så synd. At vi skal behøve å utsettes for en reell frykt for terror, for, altså alle jo utsatt for terror for tiden, men det retter seg ofte både I Paris, I Bryssel, jødisk museum, I Lyon, jødiske barneskoler, I Marseille, barneskoler, og I København, mot synagogen. Malmø så godt som jodenrein, altså jødene fordrevet derfra. Jødene fordrevet fra Malmø. Og det klart at klarer de å fordrive jødene fra Malmø, så det jo ikke noen grunn til at de ikke skal kunne fordrive jødene fra Oslo. Og det det jeg virkelig ikke, hva skal jeg si, jeg finner meg ikke I det. Og hvis det som skal til en viss voksenopplæring, så gjør jeg det. Og jeg blir så gammel også nå, at jeg har ikke noe sted å reise til. Jeg kan ikke reise hverken til Amerika eller til Israel. Hva skal jeg gjøre der da? Jeg skriver norsk. På norsk, og jeg norsk.
Ja.
Så, jeg må være her.
Bakteppet jo krigen og historien vår både før og etter.
Ja.
Jeg hørte først for noen år siden om de hvite bussene som lot 5 norske unge menn stå igjen på appellplassen. 5 jøder som hadde overlevd dødsleiren. Og jeg må si, det gjorde enormt inntrykk på meg. Jeg lurer på hvordan det kunne skje.
Det kunne skje fordi Bernadotte hadde fått pålegg fra en av de svære tyskerne som sa at Göring, tror jeg, eller Goebbels, nå husker ikke jeg akkurat hvem av dem, for det at I sånne settinger så glemmer jeg alltid de viktigste navnene. At de skulle, altså grunnen var jo det at da Quisling kom til makten I Norge, så I 1942 gjeninnførte han paragraf 2 I grunnloven. Jøder har ingen adgang til riket, og da jødene da etter 1942 så var de statsløse. Og de hvite bussene hadde ikke lov å ta med statsløse. Så de 5 norske jødene som sto igjen der, de var liksom I gåstegn statsløse. Og jeg vet jo om andre norske flyktninger som kom hjem med de hvite bussene, og som opplevde det som helt forferdelig. Og I et tilfelle så var det en liten gruppe som sa, kom hit, vi skal hjemme deg. Så de greide å få med igjen. Jeg tror de syntes det var helt meningsløst og forferdelig. Og jeg tenker, hvor vanskelig skulle det være da, når de fikk lov å komme dit og hente de norske, at de lurte med seg.
Selvfølgelig. Og jødiske nordmenn som da ventet hjem, fikk ikke utbetalt forsikring for det de hadde tapt, fordi de ikke hadde betalt forsikringspremie under krigen.
Mm-hmm.
Mens mange av dem fortsatt da satt I fangeleire eller på flukt.
Ja.
Tok vi som nasjon et godt nok oppgjør med behandlingen av jødene etter krigen?
Nei. Tvert imot. De få som kom hjem, for eksempel til Trondheim, Julius Paltiel, Han ble jo skjønnslignet da, for han ikke hadde sendt inn selvangivelse mellom 1942 og 45 da han satt I Auschwitz. Så det synes jeg nok ikke. Og alt de eide og hadde, de som kom hjem, var borte. Altså, det var ingenting igjen, pluss at det var ikke noen mennesker igjen, de hadde jo ikke familie. Og som om ikke det var nok, så etter norsk arverett, den ble satt til side, slik at det som var deres rettmessige arv, Den ble avkortet og avkortet og avkortet, slik at den kanskje ene I en familie som hadde overlevd, fikk ikke noe. Og en overlevende jøde fikk et brev fra myndighetene med en regning på hva det hadde kostet dem å regne ut dette her. Og disse tingene helt ukjent I norsk allmennhet. Og når jeg forteller de tingene på foredraget, så ser jeg at det går opp noen lys. Da begynner folk å grine, jeg ikke ute etter det, for det bare tull, det for sent å gråte, ikke sant? Det litt sent. Men nordmenn får vite noe om landet sitt, mitt, ikke sant?
Jeg så en svensk TV-debatt for mange år siden med jøder som hadde vært i leir og deres barn og barnbarn. Og det viste seg at mange av de som hadde vært i leir aldri hadde klart å snakke med barna sine om det, men at de hadde snakket med barnebarna om det de hadde opplevd. Og søsteren din Sissel har fortalt om mørket som lå over leiligheten deres da dere kom hjem, den første tiden etter at de var tilbake fra Sverige. Foreldrene dine som måtte lære seg å leve med at de hadde mistet så mange nære familiemedlemmer, mens du ventet deg mer bort fra det hele. Ja. Har du sagt, hva husker du fra den tiden?
Jeg husker at jeg gikk på kino. Det var det jeg gjorde. Jeg så musikkfilmer med Gene Kelly og Howard Keel og sånt nå. Og jeg... An American in Paris gikk på Frogner Kino, som den gang var en reprisekino. For filmene gikk først på Colosseum, og så etter hvert som de ble utspilt, så ble de flyttet til reprisekinoene, Ringen og Jarlen og Frogner, ikke sant? Og jeg syntes den var så fantastisk med Gershwins musikk og sånn, så jeg gikk hver dag i 18 dager, stjal jeg en 50-åring i fars frakk, og så gikk jeg på An American in Paris.
Det ble din flukt?
Det ble min flukt, så gikk det mange år. Jeg hadde fått barn selv. Og så et selskap som sa, far, ja, det er noe jeg må snakke med deg om før det for sent. Men jeg må altså be om unnskyldning fordi jeg stjal penger i lommen din for å gå på kino. Det visste jeg, sa han. Det var derfor jeg la den 50-åringen der hver dag. Jeg skulle jo ikke stå i veien for at du ville gå og høre på Gershwins musikk. Og gjennom de der gamle musikkfilmene så fikk jeg... Det var, i tillegg til den klassiske musikken jeg hørte hjemme, så var jo det min musikalske oppdrett, eller hva jeg skal si. Så jeg har det innefra da, men jeg synes det var veldig rørende, for det sier jo også mye om han. Han la den, akkurat den 50-åringen.
Det er veldig sånn. Men hvordan preget krigen deg? Var du mye redd som barn og ungdom?
Ja da, jeg var redd. Første året i Sverige, så kastet jeg opp 3 ganger om dagen helt. Altså, jeg kunne ikke beholde maten, så jeg ble jo veldig... ødelagt av det, ikke sant? Og har sikkert sånn fordøyelsesmessig følger av det fremdeles. Og så ble jeg veldig trassig, fryktelig trassig. Og så fikk jeg en søster da. Jeg var 5 år eldre, er fremdeles 5 år eldre enn henne. Jeg var ikke noe særlig begeistret for det. For jeg hadde vel antagelig ikke fått så mye oppmerksomhet, fordi hele familien på mors og far, far var aldri hjemme, han var på turné, og mor satt der alene med dette trassige, slemme barnet. Og familien hennes, hennes mor og den ene broren, han andre var 19 år da han endte i Auschwitz, ikke sant? De bodde i en annen by, og så hun var alene, hun var selvfølgelig supernervøs, superfrustrert. Hun var en helt ung kvinne på 27 år, og hun kunne ikke hanskes med dette barnet. Så hun kalte hjem barnehavet Tant Siv, og så sa hun, hva skal jeg gjøre med denne elaka ungen? Og så sa Tant Siv, skaffa Mona syskon. Og så gjorde de det, og Mona ble ikke så begeistret, så Mona ga dette spedbarnet en, jeg skulle prøve å være snill, da ga hun et bringebærsyltøy. En sånn kongen av Danmark-aktig ting, som mor da fant her i, og du vet, hadde hun fått det ned i halsen, så hadde det jo vært over og ut. Og jeg fikk masse kjeft at den gangen så skulle jeg faktisk være snill, skulle gi henne noe godt. Det falt altså heller ikke god jord. Men nå er vi veldig nære venner, og vi jobber mye sammen, og ber hverandre, spør hverandre til råd, så i det hele tatt. Så det er veldig bra.
Det tok lang tid før moren din fortalte om krigen og tapene det led i deres nærmeste familie. Hvordan klarte de voksne å gå videre etter det som hadde skjedd?
Ja, det har jammen meg jeg også lurt på. Jeg spurte jo mor da, hvordan klarte dere å leve videre? I forbindelse med en bok jeg skrev om henne, som heter Mors bok, en familiesaga. Og så sier hun, ja, vi måtte jo det. Vi måtte jo det. Hva skulle vi gjøre? Vi måtte se fremover, for så vi oss for mye tilbake, så ville vi bli gale. Mange ble det. Eller vi kunne tatt livet av oss. Mange gjorde det. Men så sa hun det som virkelig har bitt seg fast, og det er, skulle Hitler fått enda flere i vår familie? Og du vet, en sånn setning som det setter seg jo også fast, og gir deg en slags livskraft, tror jeg. Og det var vel den livskraften de måtte skaffe seg på nytt.
Du skrev, som du sa, bok om moren din.
Ja.
Og da åpnet hun opp også om tankene som hadde plaget henne i alle årene etter krigen. Fortell om det.
Det var broren som ble arrestert. Han hadde vært innom hos henne. Han hadde vært i dekning. Altså, han skulle på jobb. Han hadde en fin jobb, og han måtte ha den jobben for å komme inn på ingeniørstudiet. Og så kommer han til henne, og så sier hun, hva gjør du her? Du kan ikke være her. Nei, jeg skal på jobb. Nei, du må ikke være her, og du må ikke gå på jobb, for all del går ikke på jobb. Han gikk på jobb, og på bussen ble han arrestert. Og hun kommer ikke over at hun ikke på en eller annen måte gjemte ham. Det hadde jo ikke gått det heller, men altså et eller annet. Og det forferdelig for henne å tenke på. Og så pakket hun sammen en liten pakke med sånn brunt papir og hyssinger rundt, og så han fikk vite at han var satt på, hva heter det for noe?
På Grini først? Nei,
ikke på Grini, han satt ut på det som ble, ja, den, på Bredtvet,
ja.
Satt han. Og hun tok noen busser, og hun visste ikke hvor hun skulle, men hun kom da, og hun kom på nedsiden av Bredtvet, så det var et fjell opp dit, og hun klatrer da med negler og på knærne, og den gang gikk jo kvinner i skjørt, ikke sant? Og kommer seg opp dit, og kommer utenfor det gjerdet, og så står det en gutt hun kjenner inne i gården der, og røyker, og så sier hun, er Sigmund her? Og så sier han, ja, visker da, selvfølgelig. Og så kaster hun den pakken, og kan du gi den til ham? Og så visket han, ja, og så gikk han, og det var det, liksom den siste kontakten hun hadde med broren sin. Og jeg har ikke fått vite dette her før, jeg fikk jo ikke vite hele denne historien før i 80-årene. Altså, de kunne ikke snakke om det. Men nå, sånn sett kan du si at man var med på, og, hvis man vil være slem, kan man si at jødene var med på, og at ikke dette ble tatt opp. Men det var jo ingen som, altså folk hadde det alt for travelt med å feire og feste i etterkrigstiden til å høre om de som hadde det helt jævlig og fikk vite utover høsten i 45 om hva som var skjedd i disse leirene.
I 1978 kom jo den amerikanske tv-serien Holocaust, med Meryl Streep blant annet, det ble hennes gjennombrudd. Jeg var 12 år den gangen, og jeg husker at vi hadde store diskusjoner hjemme i familien om jeg skulle se den. Og jeg så den sammen med faren min, moren min orket ikke. Hva tror du den serien betydde?
Jeg trodde det betydde kolossalt. Og da den var, hadde premiere her i Norge, så dekket jeg Melodi Grand Prix i Jerusalem for Aftenposten.
Da hadde de vunnet med Halleluja, eller?
Ja, det tror jeg.
Ja, det husker jeg. 79
var, 79 var Halleluja. Så jeg var på jobb. Men samtidig hadde den den hadde premiere der, selvfølgelig. Det er jo i 78, det var da den hadde premiere der, den hadde premiere her. Og da hadde de sånn, hva heter sånn telefon, sånn krisetelefon i det israelske TV-selskapet som viste denne. Og de fikk noe sånn som 6000 ringninger. Folk var helt frasse. Og mange som den gang levde og hadde overlevd leirene og sånn, de fikk jo sammenbrudd, for alt dette her ble gravd opp igjen for dem, som om de noen gang hadde glemt det, det er jo ikke det. Men det å se det, og oppleve, gjenoppleve det, var så sterkt. Noen tok liv av seg. Altså, i det hele tatt, det er sterke saker.
Og det førte jo også til en åpning av debatten. Jeg husker jeg leste om i Tyskland, hvor barn kom og spurte sine foreldre og besteforeldre, hvor var du, hva gjorde du? Det ble på en måte en slags renselse på alle sider, eller en åpning av veldig vonde sår på alle sider.
Det var det.
Og mange, mange år etter
mange
krigen.
Mange år etter krigen. Og det skal også sies, når du sier, du nevner Tyskland, så er jo Tyskland det eneste landet som har tatt et ordentlig oppgjør med nazitiden. Østerrike har aldri gjort det, fordi stakka var jo offere bare. Hitler var østerriker. Men tyskerne har gjort det. Og det skal de ha, altså. Og Norge har jo egentlig ikke gjort det. I 99 kom denne restitusjonsprosessen, da.
Det var da Jens Stoltenberg ba om offisielt unnskyld.
Ja, det var senere. Det var senere. Det var like før han ble NATO-sjef. Og da ba han om unnskyldning, men han beklaget ikke, så man kunne vente. Kirken beklaget at den hadde vært unnfallende, og de eneste som kom med en uforbeholden unnskyldning den gangen, det var det norske politiet. Og det føltes veldig godt, det må jeg si.
Det er vanskelig både å bruke og overse Holocaust i debatten om jøders situasjon i hele verden. Det er et følelsesladet argument i enhver debatt, samtidig som det er fullstendig faktabasert i all sin grusomhet. Hvordan mener du at vi skal forholde oss til denne delen av Europas historie i debatten om jøders utsatt situasjon i mange europeiske land i dag?
Vi må rett og slett akseptere at dette har hendt, og at det er en del av europeisk historie i 2000 år. Og det betyr at Europa bærer veldig mye ansvar for det som er hendt med jødene gjennom tidene, for det begynte ikke i 1948 da Israel ble opprettet. Antisemitismen 2000 år gammel, den bare hele tiden forskjellige påskudd. Og den så mytebelagt, og nå må man se å bli kvitt disse mytene, man må se å kvitte seg med Sions vises protokoller, som markedsfører seg et par norske professorer, ikke sant? Det finnes en norsk professor oppe i Tromsø som sier nå må det være slutt på å gnåle om holocaust. Hvis vi slutter å gnåle om holocaust, og det kommer i hvert fall ikke jeg å gjøre, så lenge jeg lever.
Det tror jeg på.
Selv om ikke det mitt hovedanliggende, så det klart at vi kan ikke holde opp og gnåle om det, for det jo å be om at noe sånt skal gjøres om igjen. Og det jo ikke sikkert det jødene neste gang. Det jo ikke sikkert det noen jøder igjen neste gang.
I dag det 70 år siden Israel ble opprettet. Du krever, som den selvfølgen det at du som nordmann ikke kan og ikke skal stille til ansvar for den politikken som Israel til enhver tid fører. Og det jeg helt enig i. Både du og jeg, og alle andre, kan mene hva vi vil om Israels politikk, eller la være å mene noe som helst. Men jeg mener at det to debatter her. Den om Israels dag-til-dag-politikk, der det finnes mange ulike syn, særlig blant israelere selv faktisk, det jo få steder man diskuterer så intenst, og så det den større debatten som angår deg mer enn angår meg, og verdens jøder mer enn alle oss andre, behovet for en jødisk stat med vissheten det innebærer om at det finnes en nødhavn, et sted der jøder kan søke tilflukt dersom de ikke har noe annet sted å dra. Hvordan ser du debatten om Israel i det norske samfunnet?
Jeg ser den som veldig polarisert, og jeg ser den som ganske ondskapsfull, fordi man legger skylda for israelsk politikk på barn, for eksempel. Og hvis man sier noe sånt, så kommer disse palestinske barna og soldatene, men det noe der, det jo en krig. Det jo en krigssituasjon. Men skal man omplante den via de mest utrolige omveier til norske skolegårder? Det klart at det kommet hit med en foreldre eller en besteforeldregenerasjon som har brakt med seg sine gamle fordommer og myter og overtro og ting de har lært her inn i det norske samfunnet, gitt til sine barn og barnebarn, og så bringer de det videre inn i skolegården. Og det, da blir jøde et skjellsord. Og da blir det liksom at jeg gjør ikke noe verre med deg enn det jødene gjør mot palestinerne. Men det er en helt falsk, det er ikke noen det er falske motsetninger.
Og du har reist deg og gått i protest i debatter hvor du skulle diskutere antisemitisme i Norge og bli konfrontert med Israels handlinger. Da blir du forbanna.
Da ble jeg forbanna fordi jeg hadde på forhånd sagt at hvis dette blir en Israel-debatt så vil ikke jeg være med, for det jeg ikke med i. Fordi i Norge kan du ikke diskutere Israel og antisemitisme samtidig. Jeg har måttet ta et valg. Jeg har valgt å snakke om antisemitisme i Norge, som et helt reelt problem, uten at vi alltid skal gjøre oss helt til stakkarer eller offre. For det ikke det det handler om, men det handler om å få lov å leve i fred i sitt eget land. Og det at man da blir trukket til ansvar på den måten, at barn blir trukket til ansvar i skolegården, en forferdelig uting. Og det verste at rektorene livredde for å ta i det. Jeg kjenner helt klart tilfeller hvor det har kommet klage på klage, og hverken rektorer eller lærere har turt, fordi det kan virke krenkende på noen helt andre. Dette krenkeordet som var helt ukjent i Norge inntil for 5 år siden eller noe sånt nå.
For du blir jo ikke ofte invitert på norske skoler, enda du snakker jo ikke om Midtøsten-konflikten, du snakker jo om jødisk historie i Norge.
Ja. Jeg holder meg nøye utenfor Midtøsten-konflikten.
Men når du snakker med unge mennesker, de interessert?
Ja, det synes jeg de er. Men du vet, i jødisk museum, så det masse skoleklasser. Og der kommer det også muslimske barn som synes dette veldig spennende og artig, og det noe helt annet. Men så sier de, vi kan ikke si hjemme at vi har vært der. Det må de ikke si hjemme. At de har vært i et jødisk, norsk jødisk museum.
Det jo også sånn at det ikke obligatorisk å lære om holocaust i skoleverket. Man kan gå gjennom skole uten å ha hørt om det.
Ja, det passer nok en del mennesker helt utmerket. Men det går jo ikke an.
Nei, jeg forstår det ikke.
Man må si da, det jo sånt som er sagt ofte, men vi har uten en fortid, og uten at vi har med oss vår fortid, så har vi ingen fremtid, noen av oss.
Jøder i Europa blant de mest velintegrerte, både historisk sett og i dag. Vad kan vi lære av dette I forhold til integrering av nykommere som kommer hit I vår tid?
Det selvfølgelig et forhold der at de var europæere. Jøder europæere. De ble kastet ut fra de bibelske områdene for 2500 år siden eller noe sånt nå. Og har bodd, de bodde jo I Tyskland I 1000 år før de ble invitert av storhertug Gediminas til Litauen for å bygge Vilnius. Han skulle bygge en ny by, og da gikk det altså brev, de finnes I kopi, brevene til de jødiske samfunnene I Tyskland. Der hadde det bodd jøder I 1000 år, og så flyttet de østover, ikke sant? Og min fars familie kom fra en fæl liten landsby som, det var, altså det var så fattig, det var sånn grøftefattigdom. Og der, dit hadde de nok kommet fordi de hadde et eller annet fag da. Og, men de som kom til storbyene, det var, de var mere, hadde mer utdannelse, til tross for at jøder I Tsar-Russland fikk bare slippe inn på høyere utdannelse I kvoter. Altså, de slapp ikke inn. Men mine oldeforeldre på morsiden, de ble altså headhuntet av Konrad Langgaard, den norske tobaksfabrikanten, til å lære opp hans norske tobaksarbeidere. Så de var ikke hverken flyktninger eller asylsøkere eller noen ting, de var rett og slett headhuntet. Min fars familie, det var veldig, veldig fattige mennesker, som hvordan de greide å komme seg hit, det kom sånn en og en, ikke sant? Og først var det I Argentina, der gikk det riktig dårlig, så tilbake igjen kan tenke seg et sånt nederlag. Og så kom de seg etter hvert hit. I går pusset jeg snublestenene til fars familie utenfor Langes gate 11. Der ligger det 9 snublestener.
De så fine.
De så fine. Og det ligger jo mange, mange, mange over hele Europa, og særlig
sikkert,
I Tyskland.
Det ikke sikkert alle vet hva snublestener Forklar det.
Ja, snublestener små brostensformede, eller også I størrelse, messingplaketter som nedfelt I fortauene utenfor der hvor det bodde jøder som ble deportert under krigen fra Norge og fra alle andre europeiske land. Og I Langes gate 11 ligger det altså 9 sånne, og det klart at når folk går på dem, og det meningen, man skal gå, og så, man kan ikke tråkke på dem, det noen som sier selvfølgelig skal tråkke på dem, de ligger jo midt på fortauet, men når du tror på dem, så kan det I hvert fall en flytende tanke være, ja, de menneskene bodde I denne gården, men de ble drept I Auschwitz. De ble myrdet under krigen. For det det de ble, de omkom ikke, som de sier av og til I Dagsrevyen, at de omkom. De gjorde ikke det, de ble brutalt myrdet, og det også, man kan ha det med seg, når man snakker om dette. Og jeg pusset av disse sånn at de skyndte I hvert fall mer I går enn da jeg begynte. Og det var fars familie, det var fars bestemor, Golde, som da den eldste kvinnen ombord da det Stona seilte fra Oslo I 1942.
Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, har fortalt om jødehatet han har vokst opp med. Og mange av de nye nordmennene kommer fra land der antisemitisme utbredt. Ser du en ny form for jødehat I det norske samfunnet da?
Ja, jeg gjør det. Og det kommer derfra. Men det jeg også ser med stort håp og glede, jo at sånne som Abid Raja, Shabana Rehman, Kadra Josef, altså jeg kjenner jo heldigvis veldig mange muslimer, jeg har gode muslimske venner, Lili Bandi, Semal Knutsen, ja, men det masse mennesker som vet dette, og som hver dag bidrar til at andre muslimer skal lære det.
Og hvordan kan vi snakke om det og angripe det på en klok måte?
Ja, man må I hvert fall lære seg hva som norsk og hva som israelsk historie. For muslimene, de norske muslimene jo nå selv en del av norsk historie, da må de faktisk akseptere at jøder en del av norsk historie. Vi må akseptere hverandre, vi må akseptere hverandres historie. Det tror jeg et sted å begynne. Og det klart at det mange flere, forferdelig mange flere muslimer I Norge enn det jøder. Så den minoriteten jo en ganske stor minoritet, og særlig I forhold til den minste som jøder. Og de må slutte å hate. Jeg må jo sitere Golda Meir som sa at det blir ikke fred I Midtøsten før araberne slutter å hate oss mer enn de elsker sine egne barn. Og det også en fin ting å si. Og jeg tror om ikke på fred, men på sikt at man I alle fall kan leve ved siden av hverandre I to stater. Det tror jeg på. For jeg aksepterer, jeg tror man nødt til det. Og jeg synes at palestinerne må være så forferdelig trette av det livet de har.
De har jo ikke, de jo ikke velsignet med gode ledere.
Nei, de har forferdelige ledere. Og når han Abbas, som liksom den moderate, I forrige uke går ut og sier at det var ikke holocaust som drepte jødene under krigen, det var deres sosiale beteende. Og det betød rett og slett jøder og penger. At det var jødene og bankene. Her I Oslo, den største moskeen for noen år siden, så sier imamen der at grunnen til han ble spurt hvorfor muslimer har så dårlig omdømme I norsk presse, og da sa han det fordi jødene eier mediene, sier denne imamen. Så det betyr altså at jødene I Norge, de 1400 jødene, de eier Aftenposten og VG og NRK og TV 2 og Dagbladet og allting, det jødene som eier. Men det vel minst like mye dårlig presse om rundt jøder, og enkelte aviser markerer seg jo med det, og jeg synes det et medieansvar. Jeg synes først og fremst det et politisk ansvar. Det politikerne som må sørge for folkeopplysningen. Og når dette ikke har vært ivaretatt på veldig lenge, så har jeg prøvd å gå inn der, og jeg jo ikke den eneste, altså på ingen måte. Men jeg har I hvert fall valgt å gå inn og forsøke å gjøre mitt, og drive folkeopplysning, for det hvis det jeg gjør, sier folk til meg.
Du har kjempet lenge, og du kjemper fortsatt, og du har noe jeg vil kalle et slags behersket raseri. Tenker du mye på at du ikke må overspille, og ikke må oppfattes som suttrete?
Ja, det synes jeg veldig viktig, fordi jøder suttrer, vet du, jøder blir anklaget for å suttre I Gåstein, og vi paranoide, og vi har forfølgelsesvanvidd. Ja, takk for det, altså. Når vi parasitter som skal utryddes, som han der, hva heter han, Tore Tvedt nede I Porsgrunn sa, og ble frikjent for I Borgarting. Og jeg ble intervjuet av radioen nede I Porsgrunn, og blir stilt spørsmål av en ung femåring. Ja, du føler deg ikke, du synes ikke du liksom... paranoid da, eller at du synes ikke du litt suttret der, så sier jeg, ja, hvis det at man en parasitt som skal utryddes, gjør meg paranoid, så synes jeg har all grunn til å være litt paranoid. Og jeg tror vi at ikke om hun skjønte det.
Og hvor forbannet du egentlig over det du ser, og hvordan forholder du deg til ditt eget raseri?
Jeg blitt flinkere med årene, det må jeg si. Jeg sprekker ikke opp så fryktelig som jeg for eksempel gjorde med god grunn mot Kåre Willoch. Det har jeg holdt opp med, fordi at det gagner hverken meg eller saken. Men jeg har jo ballet på meg en masse flere gode argumenter. Altså jeg vet mer enn nå hva jeg skal si. Og jeg vet hvorfor jeg mener dette her. Og jeg vet hvorfor jeg sier det. Og jeg 78 år gammel, det ikke så lett. Og reise rundt hele året I tillegg til at jeg teateranmelder og redaktør for en nettavis om klassisk musikk og skriver bøker. Det ganske slitsomt, og jeg ripper opp I denne fryktelige historien vår to ganger I uka året rundt. Det faktisk en påkjenning. Så det ikke noe jeg gjør for moros skyld, eller for pengenes skyld. Så, men jeg gjør det, og interessen for det, må jeg si, noe av det som gjør at jeg orker, men jeg merker at jeg kommer nok til å trappe litt ned, og veldig spent på disse ungdommene som nå skal følge opp jødiske menigheten som holder på med dette hele tiden, ikke sant? De har oppdratt noen unge såkalte veivisere som oppsøker skolene, de kjempeflinke, og snakker til skoleelever, og det har de veldig gode erfaringer med nå. Jeg snakker mest til de gamle, og det passer jo meg fint, selv om jeg gjerne skulle hatt ungdommen I tale. Jeg har vært noen steder og snakket før de skal gå på sånn hvite bussertur. Men og de blir jo, det det mest flykten jeg forteller om nå, for den ganske dramatisk. Men jeg synes hele historien derfor jeg skrevet denne boken også, om mor, hvor hele dette kommer frem. Så jeg ønsker jo egentlig bare at folk skal få den informasjonen som gjør dem mer kunnskapsrike. Og at de må slutte å tro fryktelige ting om jøder. har jeg tid til å komme en par ting. Fordi at min søster, da hun var direktør I museet, så var det masse lærere. Hun hadde omvisninger med lærere, og så var det en lærer som sa, ja, hvis det så forferdelig vanskelig å være jøde, kan dere ikke bare holde opp da? Og de andre lærere ble veldig ille berørt.
Selvfølgelig.
Og Sissel sa, du mener at vi skal bare holde opp å være jøder? Jo, hva hun sa mer vet jeg ikke, men det var en lærer som sa, og en annen lærer, det var snakk om historie og tradisjon og etiske spørsmål, så sier han, har jøder etikk da? Og da visste hun I alle fall hva hun skulle si, så sa hun, jeg vet ikke hva du synes om de 10 bud, som rett og slett hele grunnlaget for vestlig kultur, synes du det etikk? Og da var også alle de andre lærerne altså helt sånn rød I kinnene og så ned. Og, altså det ikke en ting ikke folk kan si og gjøre om jøder. Og en lærer, og han fikk faktisk en påpakning fra høyre hold, fordi at de ringer rundt og inviterer klasser, og da sier han at jo, vi skal komme I museet når Palestina fritt. Som om det finnes noen sammenheng mellom norsk jødisk historie fra tsarens Russland og hva som skjer I Palestina I dag. Det faktisk ikke noen sammenheng.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Oi. Mona Levin, det var hun som...
Det var hun som var verdens beste bestemor.
Åh, det fint da.
Og hun som skjelte ut Willoch og Gaarder, og hun som faktisk løftet historien om norsk-jødisk liv litt ut av skyggene.
Tusen takk for at du kom.
Takk skal du ha for at jeg fikk lov å komme hit.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.